Tere, hea kogudus, tere rajaleidjad, rajaleidjate juhendajad, kõik need, kes kunagi on rajaleidimisega kokku puutunud ja neid on tegelikult palju rohkem, kui me võibolla isegi arvata oskame, isegi siin Eestimaal. Kõigepealt ma alustaksin aga sellise mõningate täpsustustega. Te nägite ekraani peal suurt number 70, mille juurde oli kirjutatud seda, et see oleks nagu 70. Rajaleidjate aastapäev. Rajaleidjatega aga on umbes täpselt nii, nagu selle pisikese Maileeniga, kes nüüd hakkab kohe tähistama väga paljusid erinevaid tähtpäevi. Järgmisel neljapäeval tähistab ta oma ühe nädalast sünnipäeva. Siis läheb mõni päev ainult mööda, ehk siis järgmisel pühapäeval tähistab ta oma 10. sünnipäeva. Ülejärgmisel neljapäeval on 2 nädalat ja siis tuleb ühel neljapäeval 3 nädalat ja 4 nädalat ja siis on 1 kuu. Aga ega nädalased sünnipäevad siis otsa ei saa. Tuleb 5-nädalane ja 6-nädalane ja 7-nädalane ja 8-nädalane ja siis võibolla tuleb juba 2 kuud. Ja siis ühel hetkel 3 kuud ja siis 100 päeva. Ja neid sünnipäevasid või tähtpäevasid üha tuleb ja tuleb ja tuleb. Rajaleidjatega on umbes täpselt samamoodi. 1950. aastal, millest nüüd tänaseks on 70 aastat mööda saanud, otsustati ametlikult asutada eraldi rajaleidjate klubi 7. päeva adventistide noorte osakonna alla. Ja sellest ajast 50. aastast eelmisel sajandil on tõepoolest möödas ei rohkem ega vähem kui 70 aastat. Aga see ei ole veel kõik. Sellepärast, et 50. aastal ei juhtunud midagi sellist, mis oleks olnud täiesti tundmatu ja täiesti uus isenesest. Aastal 1907, ehk siis täpsemalt öeldes juba 113 aastat tagasi, otsustati alustada 10-15 aastastele lastele adventkoguduses eraldi programmiga ja see meenutas väga palju seda, mis olid esimistel rajaleidjatel. Neid hakati nimetama missioni vabatahtlikeks kõigepealt ja siis pärast poole juunior missioni vabatahtlikeks. Ja aastal 1933, ehk siis tegelikult juba 87 aastat tagasi, juulikuus, siin samas Eestimaal, võttis tollane Eesti adventkoguduste peakoosolek vastu otsuse, milles ütles, et me alustame juuniorite liikumisega kõikides nendes adventkogudustes Eestimaal, kus on vastavas vanuses lapsi. Nii et 13 aasta pärast tähistab Eesti rajaleidjate liikumine oma 100. aastapäeva, mis sest, et me täna alles tähistame 70. Aga ometi sobivad nad kõik ilusti kokku. Sellepärast, et nii nagu väikesel lapsel on hästi palju sünnipäevasid ja tähtpäevasid ja heal lapsel on hästi palju nimesid, siis rajaleidjatel on ka hästi palju tähtpäevasid ja iga selline tähtpäev on tegelikult põhjus kokku tulla ja rõõmustada sellest, et me oleme olemas ja et Jumal saab meid kasutada. Veel 2 asja, mis enne jutlust tulevad. Esimene neist on see, et kui te taaskord seda logo nägite, võibolla see jõuab ekraanile ka, siis seal logos oli, jah, logos on keskel suurelt sõna reconciled, mis tähendab lepitatud või ka taastatud. Ja seal all on pisemalt where I belong, ehk koht, kuhu ma kuulun. Ja need 2 on sellised olulised asjad meeles pidada ka tänase jutluse kontekstis, mida tegelikult peetakse väga paljudes kohtades üle maailma, sest 70 aastat on ülemaailmse rajaleidjate liikumise aastapäev. Natukene naljakas võib tunduda ka see, et see jutlus tuleb Luuka evangeeliumi 15. peatüki põhjal. Ja selle põhjal selle osa põhjal, mis räägib kadunud pojast. Ei, see ei tähenda seda, et rajaleidjad oleksid kadunud pojad ja tütred, keda kõik ülejäänud suure igatsusega koju tagasi ootavad ja mõtlevad, et millal ometi nad sealt eksirännakutelt tagasi tulevad. Rajaleidjad on juba kodus. Aga vaatame, kas me leiame täna üles selle, millist rolli rajaleidjad ja tegelikult kogu kogudus tervikuna selles loos täidavad või täita saaksid. Otsime selle piibliteksti välja, sellepärast, et seal Luuka evangeeliumi 15. peatükis püsime me täna natukene pikemalt kui ainult ühe korra läbi lugeda. Nii et kui teil on piiblit käepärast, siis otsige Luuka 15. Kui teil piiblit ei ole, aga on taskus nutitelefon, siis võtke see välja ja otsige sealt. Luuka evangeelium 15. peatükk ja alustame sealt 11. salmist. Kõigepealt tasub meeles pidada seda tõsiasja, et tegu on tähendamissõnaga. See võib tähendada seda, et päriselt sellist lugu nüüd 100%-liselt ei juhtunud. Aga iga tähendamissõna, mida Jeesus räägib, on selline, mis haarab tema kuulajate tähelepanu seetõttu, et väga sageli on seal tuttavad elemente. Võibolla ei olnud selle tähendamissõna aluseks olnud loos nüüd ainult kaks venda. Võibolla ei läinud need asjad päris niimoodi, nagu Jeesus rääkis. Aga inimesed, kes seda kuulasid, said aru, et see on midagi päris ja päris tõsiselt. Aga loeme sissejuhatuse. Ühel inimesel oli kaks poega, 11. salmist. Ja noorem neist ütles isale, isa anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende vahel. Kui Jeesus räägiks seda meile, siis me mõtleksime, et ja mis siis? Aga tollases maailmas oli see midagi sellist, mida kõik need inimesed, kes Jeesust kuulavad ja mõtlevad, et see on enne kuulmatu. See on midagi sellist, mida ei tohiks mitte kunagi, mitte mingisugustel tingimustel juhtuda. Kõik, kes seda kuulevad, mõistavad väga koheselt, et see poeg ei ole mitte huvitatud oma isast, ega perekonnast, ega sõpradest, ega kaaslastest, ega sellest linnast, kus ta elab, vaid ainult oma isa varandusest. On peaaegu võimatu, et need isad, kes kuulevad Jeesus seda lugu rääkimas, oleksid olnud poja poolt. Sest see, mida see poeg teeb, on häbistamine. Avalik häbistamine. See, mida isa teeb, aga tekitab neis tõsist arusaamatust. 12. salm ütleb, isa kuulab seda palvet ja jagabki varanduse nende vahel. See põhjus, miks isa seda teeb, sellest on räägitud nii palju, et võibolla me väga pikalt selle juures ei peatukski, aga üheks oluliseks põhjuseks saab olla ainult teadmine, isapoolne teadmine, et poeg tegelikult tahab minna ja elada lahustemast. Ja see on midagi sellist, mida ei mõista mitte keegi. Kuidas saaks keegi olla sellise poja poolel, kes tahab lihtsalt maha jätta oma perekonna, oma vanemad ja minna elada oma elu? Järgmine salm, 13. salm ütleb, ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale. See võib olla nüüd see koht, mis päris nii kiiresti ei käinud ja tähendamissõna mõõtu võtma hakkab. Sest tollases maailmas ei olnud varanduseks mitte niivõrd see, mis oli kellelgi pangaarvel või rahakotis, vaid suur osa sellest varandusest oli selline, mis oli maa ja muu sellise liikumatu varana. Ja selleks, et see isa saaks anda oma pojale, sellele nooremale pojale, kes ütleb, et mina tahan nüüd minna ja eraldi olla, sinust mitte midagi teada, tahab anda talle tema osa tema pärandusest, mis tegelikult talle õigusega veel ei kuulunud, tähendab seda, et ta oleks pidanud või et ta pidigi hakkama maha müüma seda, mis andis talle elatist. Ehk siis oma maad, oma loomasid, võibolla mingisuguseid muid kokkuleppeid sõlmima ja leidma vähemalt selle võimaluse, et üks kolmandik sellest, mis talle kuulus, saaks pojale. Sellepärast, et tollane reegel või tollane suhtumine oli see, et vanem poeg, kes võtab üle perekonna maad ja majad ja kõik muu, saab kaks kolmandikku ja noorem poeg ühe kolmandikku. Aga poeg saab ühel hetkel oma vara kätte, pakib asjad ja lahkub. Kuid 13. salm ütleb veel midagi sellist, mis võtab kiiresti tema edasise saatuse kokku. Nimelt 13. salmi lõpuots ütleb, et kui poeg reisib kaugele maale, siis pillab ta seal ära oma vara elades ohjeldamatult. Noorem poeg esindab siin loos kõiki neid inimesi, kes tahavad saada isa õnnistusi. kuid ei taha olla koos temaga. Mõnikord me tahame saada täielikku iseseisust nii, et mitte keegi meid ei piira. Mõnikord tahame me saada kätte seda prestiisi, au ja võimu ja väge, mis kuulub isale. Aga me ei taha olla koos temaga ja ammugi mitte tema ise. Et tegelikult nii sagedasti tahavad inimesed ja meie nende seas nautida kõike seda, mida maailm pakub, pühendumata kuidagimoodi Jumalale. Aga see salm siin, see Luuka 15 ja 13 ütleb väga selgelt, et me ei saa elada teatud mõttes mullis, mida me ise tekitame. Varem või hiljem see mull lõhkeb, sest Piibel ei räägi mitte kunagi mitte ühestki inimesest, kes eraldab ennast Jumalast ja jääb temast alatiseks eemale ning selle kõige juures tunneks rõõmu ja õnne. Mitte keegi ei saa elada hästi, kui ta valib olla Jumala vaenlane. Mitte keegi ei ole päriselt ja siiralt olnud õnnelik ilma Jumalata. Ja Piiblis ei ole mitte ühtegi näidet püsivast heaolust, mis on saadud ilma Jumalata või lahus temast elades. Ja nüüd on see noorem poeg selles samas olukorras, kus ta on eraldanud ennast oma isast, lõiganud läbi tegelikult kõik sidemed, öelnud talle, et isa, ma ei hooli sinust. Minu pärast võiksid sa surnud olla, ma saaksin siis lihtsamini kätte ja ma ei peaks kedagi, selle varanduse kätte ja ma ei peaks kedagi häbistama. Aga kuna sa elad, siis tunne siis häbi ka sellepärast, et sul selline poeg on. Ta on lõiganud läbi kõik sidemed ja ta on proovinud elada lahus oma isast ja nüüd mõistab, et see ei ole tegelikult võimalik. Ja tuleb 17. salm siin Luuka 15. peatükis. Aga kui ta mõttes see ei, siis ta ütles, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde, ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks, pea mind nagu ühte oma palgalistest. Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde. Pane tähele, mis järjekorras need salmid siin poja tegevust esitavad. Ma tõusen, ma lähen, ma ütlen. Poeg mõtleb kõigepealt seda, mida ta teha tahab ja siis proovib formuleerida sellega tegudes ja sõnades, kuidas moodi minna päriselt tagasi isa juurde. Ta on teinud enda meile suurepärase plaani, kuidas moodi tagasi minna. Ta teab, et on kõik ära rikkunud ja tegelikult ei ole mitte mingisugust põhjust, miks keegi peaks teda tagasi tahtma. Ja seetõttu tahab ta öelda isale, pea mind nagu ühte oma palgalistest. Palgalised ei olnud pojad. Palgalised ei olnud orjad ka mitte. Ja tollases ühiskonnas olid orjad jätkuvalt ja jätkuvalt osa perekonnast. Palgalised olid inimesed, kes tulid hommikul, töötasid oma päeva ära ja läksid õhtul koju tagasi ja elasid lahus perekonnast. Nad töötasid selleks, et ellu jääda. Aga siiski oli midagi sellist, mis oli palgalistel parem kui orjadel. Ja see oli see, et neil oli võimalus ja õigus näidata seda, et nad on tublid ja töökad inimesed. Kui see sama ori, kellele palka ei makstud ja kes elas perekonna juures, oli otsapidi perekonna liige, siis ühel hetkel võis palgalisest saada midagi enamat kui ori ja samamoodi perekonna liige. Kui ta on piisavalt tubli ja piisavalt silmapaistev ja piisavalt alandlik ja ükskõik, mida veel piisavalt see poeg võis mõelda, võib olla siis hakkab isa temast jälle natukene rohkem lugu pidama. Poeg tahtis tasuda isale kõik selle, mida ta oli raisanud. Ta tahtis ennast taas üles töötada ja taastada oma isa usalduse. Ja see võib tunduda hea plaanina. Kuid see ei ole see plaan, mis on Jumala plaan. Need salmid, need sõnad, mis on siin 20. Salmi teises pooles, purustavad igasuguse eelduse või arusaama sellest, et meil oleks päriselt võimalik Jumala juures midagi ära teenida. Mitte sellepärast, et me oleksime nii viletsad. Me oleme Jumala poolt kõige rohkem armastatud lood olevused üleüldse. Me oleme tema poolt niivõrd armastatud, et ta suri meie eest. Ta andis oma elu meie eest. Ja me võiksime eeldada seda, et juba ainuüksi see armastus teeb midagi. Tegelikult teeb see kõike, mitte midagi. 20. salmi teine pool on selline. Poeg on minemas kodupoole. Ja ilmselt tema samm jääb iga lähemneva meetriga ühel lühemaks, sellepärast, et ta natukene teab, mis teda seal ees ootab. Sest ta teab seda, et on juutidel on üks tava, mis käib selliste olukordade kohta. Ja see tava on isegi tseremoonia. Kesassa nimeline tseremoonia. Ja see on häbistamis- ja alandamistseremoonia. Kui poeg on teinud midagi isa vastu, siis kõik teavad seda. Ja selle poja tegudest teavad ka absoluutselt iga kui viimne selle linna, selle küla, selle piirkonna inimene. Nad teavad seda, et ta on öelnud avalikult välja, et ta ei hooli oma isast, et ta ei armasta oma perekonda ja et ta vihkab tegelikult isegi seda piirkonda ja kõiki neid, kes seal elavad, sellepärast, et nad on matsid ja maakad ja kes iganes muud. Tema tahab elada suurlinna tulede keskel ja seda on ta teinud. Aga see Kesassa nimeline tseremoonia käib väikeste ja lihtsate asjade ja olukordade kohta, kus andeks andmine on võimalik ja kerge. Ja selle tseremoonia üheks sisuks on see, et see poeg, kes on oma isale midagi teinud sellist, mis vajab andeks palumist, läheb kodu ukse juurde ja istub seal, kuni isa ühel hetkel tuleb ja talle andeks annab. Ja see ei käi kiiresti, sest isad teavad, mida nad tegema peavad. Nad teavad seda, et kõik need pojad, kes on midagi teinud elades oma isade vastu, on sümbolina tema pojas. Ja ta peab otse kui kõikide isade nimel karistama oma poega samamoodi. Ja mõnikord läheb pool päeva, teinekord päev, mõnikord isegi nädalaid see enne, kui isa tuleb ükskord telgist või toast ja annab oma, või ja räägib oma pojaga. Ja kõik see aeg käivad teised temast mööda, vaatavad teda, põlastavad teda, isegi sülitavad tema peale. Ja see võtab poja sammu lühikeseks. Mis aga tegelikult juhtub, on see, et Kesassat ei tule. Häbistamist ei tule. Tuleb hoopis midagi muud, sest piivel ütleb, aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaele ja andis talle suud. Ei ole seda ukse taga ootamist, kui isa ühel hetkel välja tuleb. Ei ole seda ootamist ja kannatamist, seda häbi ja alandust on isa, kes vastu jookseb. Need kolm tähendamissõna, mis Luuka evangeeliumi 15. peatükis kadunutest räägivad, on kõik natukene omamoodi. Aga kahe esimese tähendamissõna juures, tähendamissõna kadunud lambast ja kadunud rahast, me näeme seda, et lammast ja raha otsitakse aktiivselt. Karjane, kelle karjast on lammast kaduma läinud, paneb 99 kindlalt kinni ja läheb ühte otsima. Naine, kes on kaotanud ühe mündi kümnest, pöörab maja pea peale ja otsib nii kaua, kuni ta selle leiab. Tähendamissõnas kadunud pojast ei näeme aga isa, kes läheks pojale järgi. Kas te teate miks? Sest see ei ole tema ülesanne. Tema ei saa minna. Tema ei saa minna otsima poega, kes on tema juurest ära läinud. Aga see ei tähenda ka seda, et see poeg peaks ise tagasi tulema. Seal perekonnas on keegi, kes peaks minema ja otsima teda. Ja see on vanem vend. See on see, kes vastutab perekonna eest. See on see, kes peab üle võtma perekonna südameks ja perekonna hingeks olemise, siis kui isa enam ei ole või kui isa ei saa seda teha. See vanem vend oleks pidanud maha jätma kõik need, mis on tema oma ja minema linna otsima seda oma nooremat, kes on kadunud. Ja ta ei tee seda. Ta ei taha seda teha. Ja seepärast ei saa isa teha mitte midagi muud kui oodata. Aga selle hetkeni, ja ta ootab selle hetkeni, kuni ta näeb oma poega tulemas. Sinna maani peab ta vastu ja järgi preegleid ja traditsioone. Aga nüüd enam mitte. Ta teeb midagi, mis on täiesti ennekuulmatu. Ta jookseb talle vastu ja võtab ta tagasi. Poeg, see noorem poeg, kes on eksinud tema vastu, kes on öelnud, et ta ei taha teda mitte kunagi enam tunda, on see, kes tegelikult peaks rahu tegema. Tema on see, kes põhjustas kahju, kuid tema ei suuda seda mitte kunagi teha. Ja nüüd on isa, kes tuleb ja otsustab teda lepitada. Ja ta kasutab selleks kõiki võimalusi. Ta näeb teda ja ta on sellest niivõrd liigutatud, et ta jookseb. Mäletate seda kesassat, seda häbistamist seremooniat. Selleks, et seda juhtuks, jookseb isa esimesena välja, et oma pojaga kohtuda. Veel enne, kui ta kodu lähedale jõuab, et mitte keegi, isegi mitte juhuslik mööda käia, ei saaks tema pojale mitte midagi öelda. Ta kallistab teda, et veel enne, kui keegi jõuab tema pojale midagi öelda, on isa näidanud, et on tema oma. Ta kinnitab oma andestuse suurlusega. Ta ütleb, et tooge välja parim kuub ja andke see talle selga. Ehk siis ta annab talle autoriteedi nii sulaste, palgaliste kui ordade üle ja tõstab ta tagasi oma perekonda. Ta ütleb, pange talle sõrmus sõrme ning arvatakse, et see on see sõrmus, millega pitseeritakse perekonna tähtsaid dokumente ja muud sellist. Ja kõige lõpuks ütleb ta, ja tooge nuumvasikas tapke see söögem ning olgem rõõmsad. Ja see ei ole niisama pidu, vaid see on pidu, mis hõlmab kõiki, nii nagu eelmised kaks tähendamissõna seda räägivad. Kui karjan on leidnud oma kadunud lamba, siis ei pea ta pidu üksinda ja oma saja lambaga, vaid ta kutsub kõik teised inimesed ka. Ja kui naine on leidnud oma kadunud raha, siis ei pidutseda üksi oma pereliikmetega ja ei vaata neid ilusad 10 münti, vaid ta kutsub kõik oma naabrid ja nad pidutsevad koos. Ja siin, kui see pidu käib, siis ei ole see ainult selle perekonna pidu või isa ja poja vaheline pidu, sest me teame, et vanem vend ei tahtnud sellest üldse mitte midagi kuulda, vaid ta kutsub kogu linna, kõik peremehed, kõik tähtsad inimesed ja ütleb, tulge ja rõõmustage, sest see mu poeg oli kadunud ja on nüüd leitud. Tema, kes oli surnud, on nüüd jälle elav. Kes me siis oleme? Kogudusena ja rajaleidjatena selles tähendamissõnas. Kuidas tundub? Kas me oleme kadunud poeg? Võib-olla mõned meist on olnud kadunud pojad, ehk teadlikult läinud ja siis tagasi tulnud ja tahtnud välja teenida oma isa lugupidamist ja austust. Võib-olla isad. Jah, paraku on koguduses piisavalt palju neid, kes ootavad igatsusega, et inimesed tuleksid tagasi. Või äkki hoopis oleme vanemad vennad. Paraku võib-olla ka, jah. Sest neid torisevaid nägusid on aegalt ikka kirikust näha, kui tehakse midagi, mis tundub võõras ja kahtlane ja kui kellelgi on südames pidu. Aga tegelikult ka, mulle tundub, et rajaleidjad tervikuna ja neid on maailmas üle 2 miljoni. tänasel päeval, kui kogudus üleüldse ja meid on kokku üle 20 miljoni, on kutsutud olema selles tähendamissõnas vanemaks vennaks. Ei mitte selliseks vanemaks vennaks, nagu siin räägitakse, mitte selleks vanemaks vennaks, kes joriseb ja toriseb ja poriseb iga väiksema asja peale, mida teised teevad, vaid selleks, kes ta oleks pidanud tegelikult olema. Selleks, kes läheb otsima seda, kes on kadunud ja tegema temaga rahu, lepitama teda ja tooma tagasi koju, kuhu ta päriselt kuulub. Astuma kodust või kirikust välja ja minema otsima neid, kes on kadunud. Ja see on raske. See on nii raske asi, sest me oleme võib-olla ikkagi natukene liiga palju need päris vanemad vennad, kes on rahul sellega, et nemad on isa juures ja seda teist ei ole. Jeesus jätab selle tähendamissena kuidagi õhku rippuma. Lõpetades 15. peatükki 32. salmiga, nüüd aga oli tarvis pidutseda ja rõõmutseda, sest see su end oli surnud ja on jälle saanud elavaks ning oli kadunud ja on leitud. See on meeldetuletus vanemale vennale ja meile kõigile. Et hoolimata sellest, et kui meie jätame tegemata mingisugused ülesanded, mis meil on, siis Jumal otsib ikka. Ja tema otsib ja toob tagasi neid, kes on kadunud. Ta on meid kõiki kätte saanud, kui meie olime kadunud ja temast eemal. Ja võib-olla me ei öelnud talle, et anna meile meie varandus ja me läheme ja pidutseme nii kaua, kuni see otsa saab ja siis vaatame edasi. Aga me kõik oleme olnud kadunud, sest mitte keegi meist ei ole olnud õige isenesest. Tema on meid leidnud ja tema on meid tagasi toonud. Aga ta kutsub meid kõiki üles olema need vanemad vennad, kes päriselt lähevad otsima seda, kes on kadunud ja tooma teda tagasi. Ja rajaleidjad seda teevad. Me vähemalt tahavad teha. Ja ma usun, et kogudus ka. See ei ole asi, mida me saame teha omast jõust ja seetõttu ma kutsun teid kõik üles tõusma selleks, et üheskoos palvetada. Ja isa, me oleme sinu ees seismas sellepärast, et me vajame sinu abi ja sinu jõudu ja sinu julgustust ja sinu armu ka. Me vajame sinu andestust sellepärast, et me oleme olnud kadunud ja me oleme mässanud sinu vastu, nii nagu need nooremad vennad seal tähendamissõnas. Aga veel rohkem me vajame andestust sellepärast, et mõnikord oleme me käitunud nii nagu need vanemad vennad selles tähendamissõnas, öeldes, et me ei taha minna otsima seda, kes on kadunud. Jumal, me palume, et sina andestaksid meile need isekuse hetked ja isekuse tunded, et meie tahame olla ainult koos sinuga ja me ei hooli kellestki teisest. Jumal, aita meil otsida neid, kes on kadunud. Aita meil leida neid, aita meil armastada neid ja aita meil selle kaudu armastada sind ka. Me palume, et sina annaksid meile jõudu selleks, et päriselt minna välja nende juurde, kellest me teame, et nad ei tunne sind. Nende juurde, kes vajavad sind, sest kõik inimesed vajavad sind selleks, et täita oma hinges valitsevat tühjust ja teekonda hukatuse poole. Jumal, täida meid selle sooviga. Anna meile vahendid ja võimalused selleks, et me saaksime sind teenida ja käia koos sinuga. Aga täna me palume eriliselt ka rajaleidjate pärast ja rajaleidjate juhendajate ja juhtide pärast nii Eestis kui igal pool mujal. Me palume, et sina neid väga õnnistaksid. Et sina õnnistaksid selle õnnistusega, mida ainult sina saad anda, kõiki neid lapsi ja noori, kes rajaleidjate töös osa võtavad, kõiki neid suuremaid, kes juhendavad ja juhivad. Palun, et see töö võiks olla viljakas. Ja et see ei toodaks mitte neid nooremaid poegi, kes kodust põgenevad, vaid neid vanemaid poegi, kes lähevad ja tahavad jagada seda, mis on meie eesmärk. ehk hea sõnume viimine kogu maailmale selle rahvapõlve ajal. Jumal õnnista meid, me palume sind Jeesuse nimel. Amen.